بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 21 mwezi wa Shawwal mwaka 1443 biidhnillahi ta'ala ikiwa ni kikao chetu cha mwisho katika hii daura tajaribu kumalizia kile kilichobakia katika risala ya nawaqidhul islam na tulifikia an-naqidhul khamis kichanguo cha tano katika yale yanayochangua la ilaha illa Allah qala al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر يوتي يولي أني تشكيا أكبو غوضنا كتشكيا تشوتك إلي كتكيالي أليك ينايم تم محمد صلى الله عليه وسلم hata akikifanyia kazi akikitekeleza kile anachokichukia basi huyu atakufuru kwa kitendo chake kama kile ili eleweke nitapiga mfano mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja na hii sheria kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na katika hii sheria tumeamrishwa nguzo ya swala kwa mfano akaichukia nguzo hii kwa nini tuamrishwe tuswali ili jambo kadha akawa yochukia ile jambo lakini mtafanyaje na tushaamrishwa acha nswali tu ikawa hiyo swali ile hakuna budi na watu pia watanisema nzipo swali acha nswali tu lakini alichukia ile jambo basi hata akaswali zile swala tano huyu haisabiki kuwa ni muislamu sababu achukia amri aliyokuja na mtume sallallahu alaihi wasallam na hili tunaweza kusema ni jambo ambalo liko wazi kabisa kuna mengine ambayo baadhi ya watu hutumbukia ndani yake bila ya kujijua kama kwa mfano utampata mtu achukia sunna ya kuweka ndevu achukia yubghi na hili jambo utaliona sana kwa ahlul bid'a kwa sababu ukiingia katika bid'a subhanallah kama vile tauhid haiwezekani kuwa pamoja na shirk kadhalika mahabbatu sunna kuipenda sunna ya Mtume sallam haiwezekani kuwa pamoja na mtu ambaye afanya bid'a. Ukizua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja waenda kinyume na nini na sunna. Kwa kuna baadhi ya watu utawakuta wasema wazi kuwa mimi siwapendi wale wenye kuweka ndevu. Mwanzo sipendi zindevu ni uchafu. Waweka ndevu uchafu tu. Mtoto mdogo ajizeesha kwa kuweka ndevu. Kwa maneno haya anaozungumza huyu mtu ameingia katika hii naqid min nawaqid al-islam. Tena ameingia mara mbili. Mwanzo achukia jambo ambalo amekuja nalo Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha pili afanye istihza na jambo ambalo amekuja nalo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hapa ndio yarudi katika umuhimu wa Muislamu kujifunza hizi nawaqidh muhimu sana. Tutaje mara nyingi sana kuwa ikiwa hukujifunza haya huenda ukaangukia ndani yake na hujui. Wengi katika watu waangukia katika hili jambo bila wao kujijua. Na hii ni hatari sana. Kwa hivyo anayechukia chochote, kiwe ni kikubwa katika macho yako au kidogo, alichokuja nacho Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukakichukia, basi kule kuchukia kile alichokuja nacho Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kuwa wajua kuwa hiki amekuja nacho Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukakichukia, basi hiki ni kitendo ambacho champelekea mtu kutoka katika Uislamu, waliaadhu billah. Ma dalilu ala hadha an-naqid, ni ipi dalili ya kichanguo hiki? Aljawabu qawluhu ta'ala, dhalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum. Tulitaja katika mwanzo wa hii risala ambao ni kikao cha jana, kuwa kila kichanguo katika hivi vichanguo kimetajwa katika kitabu cha Allah au sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hiki amekitaja Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Muhammad. Hiyo ni kwa sababu wamechukia kile alichokiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akazipondoa amali zao zikaharibika zote, bimaana wakatoka katika Uislamu. Masala yanayofuata, ma alladhi yajibu hubbuhu fillah, ni kitu gani ambacho ni wajibu kukipenda kwa ajili ya Allah? Aljawabu, awalan al-amalu alladhi yardahu Allah ta'ala wa huwa kullu ma jaa bihi shar'u kat-tauhid, amali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala airidhia, kila amal ambayo Allah airidhia ni wajib kwetu sisi kuipenda. Allah subhanahu wa ta'ala aridhia ibada ya sala, sisi tuipenda. Aridhia ibada ya zaka, sisi tuipenda. Ibada ya somo hakadha. Kwa kila kilichokuja katika sheria anachokiridhia Allah subhanahu wa ta'ala katika amal, ni wajibu kwetu sisi kukipenda. Kama mfano at-tauhid, kuipenda tauhid. Usiwe kama wale ambao leo mmesikia katika rakaa ya pili ya salatu al-fajr, suratu az-zumar, ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha dhukira Allah wahdahu ishma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah wa idha dhukira alladhina min duni idha hum yastabshirun. Kwa anapozungumziwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa yeye peke yake ndiye anastahili kupelekewa ibada, utawakuta wasioamini akhira, yani kufar na washirikina, kama wachefukwa na roho, hawana raha, hawapendi jambo hilo litajwe. Lakini wanapotajwa wale wanaowashirikisha na Allah subhanahu wa ta'ala, la tan'uzza na manata, huwa wafurahia sana, raha kwa wao. Asa usiwe wewe ni mfano kama hawa, wako katika watu ambao ikizungumzwa tauhid huchukia sana, chukia kweli kweli, hapendi kusikia jambo la tauhid lazungumzwa kabisa, taki atakusikia, bali awaona wale wanaozungumza tauhid wale ni watu waovu, bali yaweza kufikia mpaka kuwaita majina ya ajabu ajabu, na jina kubwa ambalo latumika leo sana, tumia jina gani? Makhurafi, Wahabi. Yani kwa mfano leo ukasimama wewe ukakataza kuwa haifai watu kujenga juu ya makaburi. Naha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam 'anil bina'i 'ala al-qubur. Si maneno Mtume sallam ya hadithi yaeleza kuhusu Mtume sallam makatazo yake. Iko wazi, sio? Sasa wale jamaa wakifuatwa na jamaa zao. Sasa hii hadithi vipi? Achana naye Wahabi yule. Hii hadithi pia Wahabi. Wa jamaa akili zao ndogo hao. Yani yaweza kufikia hali ukasikia mpaka kusemwa Ibn Taymiyyah shekhe kubwa la Kiwahabi. Ibn Taymiyyah na Muhammad Abdul Wahhab wapi nao? Bainahuma qurun. Na hivyo hivyo ataitwa yule aliyetangulia kule nyuma pia alikuwa, mpaka wengine wafikia Imam Ahmad bin Hanbal alikuwa na itikadi za Kiwahabi. Salala. Yani mpaka kufikia huko. Na hawana haja kusema maneno kama hayo. Kwa hivyo hii tauhid ni wajibu kuipenda kwa sababu Allah ndio, bali hakuna katika ibada tukufu zaidi kama kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Thaniyan al-amilu bihi, kumpenda yule anayetenda hiyo amali anayoridhia Allah. Kal anbiya'i wa rusul wal malaika wa sahabati wa kulli muwahhidin, kama manabii na mitume, malaika, masahaba na kila mtu wa tauhid ukampenda kwa ajili ya Allah. Thalithan al-azminatu allati yuhibbuha Allah ta'ala mithlu laylatil qadr, kupenda zile zama ambazo Allah subhanahu wa ta'ala azipenda pia na wewe uzipende, kama kwa mfano laylatil qadr uipende ule usiku wenye cheo. Kadhalika yale masiku kumi ya Dhulhijja ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyataja na kuyasifu, na Mtume صلى الله عليه وسلم akataja fadhila zake. Mwezi wa Ramadhani upende kwa sababu ni mwezi ambao tumeamrishwa ibada ya saum, na zimekuja athari nyingi kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم ambazo zaeleza fadhila za Ramadhani. Wa hakadha kadhalika al-amkinatu allati yuhibbuha Allah ta'ala مثل مكة والمدينة النبوية كذلك زل سهم أمبزو الله أزبين كما مفانو مجي ومكة نمدينة ووتبين زل سهم أن أزبين الله سبحانه وتعالى مسكيت نسهم أمبزو الله سبحانه وتعالى أزبين بيهو أبين زل سهم كيفو أبين كلا كتين متين زاما نسهم أن أزبين الله سبحانه وتعالى. Masala inayofuata, ma alladhi yajibu bughdhuhu fillah, ni yapi ambayo ni wajibu kuyachukia kwa ajili ya Allah? Aljawabu al-amalu alladhi yubghidhuhu Allah ta'ala wa ya'bahu wa huwa kullu ma naha anhu shar'u kashirki, kuchukia amal ambazo Allah subhanahu wa ta'ala azichukia na kuzikataa, na ni kila amal ambayo imekatazwa kisheria kama mfano ushirikina, ni wajibu kwa kwake kuchukia ushirikina, kuchukia maasiya. Thaniyan al-amilu bihi kal-mushrikina wal-munafiqina wash-shayatin, wale wanaotenda zile amal ambazo azichukia Allah subhanahu wa ta'ala, kama washirikina wanaofanya shirki, wanafiq الشيطان وكوتشكيها هوت. ثالثا الأزمنة التي يبغضها الله تعالى كوتشكي زي لزاما أنبزو الله بيا أزيتشكي كالأزمنة التي تعبد فيها الشمس كما زي لزاما أنبزو واتوا بلجوا وكتبوا. رابعا الأمكنة التي يبغضها الله تعالى كأماكن الشرك كوتشكي زي لسهيم أن أزيتشكي الله سبحانه وتعالى كما سهيم زي نزفان وشركي ama sehemu zinazofanywa maasiya, na wewe pia ukachukia sehemu kama zile. Hapa kuna masala muhimu ambayo mara nyingi yaulizwa, hal takfuru almar'atu idha abghadat at-ta'addud, je, mwanamke atakufuru akichukia jambo la kuongezewa mwenzake? Atakufuru achukia. Je, atakufuru mwanamke akiwa achukia kule kuongezewa mwenzake, bwana akaoa mke wa pili au mke wa tatu akachukia kweli lile jambo, je, aingia katika kufuru? Aljawabu alwaqi'u anna almar'ata la tunkiru alhukma alshar'iyya. Ukiangalia waqi'u kikweli, sio kuwa yule mwanamke achukie ile hukumu ya kisheria kuwa Allah ametoa ruhusa kama hili, si kwa sababu hiyo, ولكنها لا تحب لزوجها ان يعدد عليها, لكن هي hapendi tu yule mume wake kuoa mke mwingine, sio kwa chukia sheria Allah. Nao sema nakubali sheria lakini, nakubali ni sheria Allah lakini, sasa ule wivu tu ndio wabakia, lakini sio kwa yupinga ile aya Allah subhanahu wa ta'ala ili waruhusu wanaume kuoa zaidi ya mke mmoja. فهذا امر لا تلام عليه, ili jambo laeleweka, halaumiwi mwanamke kwa hili, yaeleweka ule wivu ambao mwanamke ameumbwa nao na Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wachache ambao hili jambo watalikubali, yani kulikubali, na tena wengine kabla ya kulikubali sio moja kwa moja, mwanzo utapata upinzani kiasi fulani, kisha baadaye pengine akirudi chini akikumbuka kuwa alitoa ruhusa hii nani, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini wewe upinge? Una haki gani wewe ya kumpinga yule mume katika jambo ambalo Allah amemhalalishia? Una haki katika hili? Kwa mwisho wa kuisha yabidi afanye subra, na ajiri yake iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ingawa ukiangalia katika haya mambo yakitokea yana visa vya ajabu, haya mambo yana visa vya ajabu. Ngoja niwaamshe kidogo, sitaji nani wala nini, lakini naeleza kisa umuman, wenzangu wengine wakijua hicho kisa. Nasema na kisa ametueleza Sheikh Badr hafidhahullah. Nasema kuna bwana alikuwa afanya kazi katika mji wa Saudia fulani, akaoa yule mke akapata ujauzito, na wanawake wajua wakati mwingine ampata ujauzito, akawa katika ule ujauzito ule amchukie yule mume. Jambo laeleweka, wale ambao shaoa waelewa. Basi akamchukua akamrejesha kwao, na yeye yuko kazini kule, akarudi kazini miezi mingapi? Angoje miezi tisa, kueleza kusubiri miezi tisa, jamaa akaoa, akaoa mke wa pili kule aliko, mpaka yule mke akajifungua kule. Sasa akaenda akamchukua mke wake akaja naye, akiwa yuaja naye njiani, asema mwambie ama nsubiri ama mfanyeje, mwambie huyo. Basi wako njiani, akasema umfulani, bwana wajua ulikuwa siku nyingi kule kwenu, na mimi ni mwanamume na mambo yakawa mazito kwangu, basi mimi nikaamua kuoa. Asema yule mtoto yule alikuwa mibwapa, akatupa mwanzo, unafahamu, akamtupa yule mtoto, kisha akafungua mlango wa gari ikiwa spidi kwa zaidi ya 100. Huwa saa nyingine afanya kama kichai. Sasa sijui asema nimshike mtoto, nishike mlango, mwanamke nimshike asianguke, nishike steering ya gari nikanyage breki, yani mume mwenyewe amechanganyikiwa, na wewe unkosa mali kwa kumwambia hapo. Lakini yalla, mwisho ikawa gari sasa lazunguka mpaka likapiga kwenye sehemu hivi jiwe sijui nini, chini mtoto, mwanamke antoka toka mbio, yeye ajitafuta tafuta, amepasuka pasuka kichwa, amepanda mgongo wa spaki, unajua mgongo wa umeme huo, yule mwanamke ampanda mpaka juu, sijui ampanda vipi. Sheikh asema kama shetani amempanda hivi, wa akapanda mpaka juu. Hey, binti halal, shuka, kunani, mpaka watu wakaja pale wakafikiria huyu bwana atakufanya nini, amemteka nyara yule mama, kumbe mkewe. Yule jamaa sema wallahi mke wangu, jamaa wallahi mke wangu, mpaka askari wakaja pale, vipi wewe? Sema wallahi alazim mke wangu, namwambia tu na mke wa pili ndio balaa. Panda juu ya mgogo. Sasa wale askari wakafukuza watu pale, wakaambia yule mwanamke ashuka, sema wallahi sishuki mpaka nipe talaka. Ah, nipe talaka nishuki. Aisha kuata, amwambia tatu, si moja mara tatu. Aisha kuata tatu, shuka, asema mpaka ndugu yangu aje, maana siendi na wewe. Akaja ndugu yake kutoka sijui wapi huko, mpaka aje pale, ndio akashuka, kashuka kenda zake. Sasa yule bwana amekaa, miezi ikapita, mwisho yule mwanamke akajirudi nafsi yake, wa ah, upuzi huu nimefanya na nini, kwani sheria imekataza hili jambo? Baadaye wayarudi nyuma, ni ule wivu ule watokea katika. Sasa utamwita ukafiri? Ah, ni jambo la kibinadamu yuonalo. Baada ya miezi 7-8 akampigia simu mume wake, basi aishe na nini. Ah, mume asema ashakuacha ngapi? Si tatu hizo. Sheikh asema alikuja kwake mkiende kwa katika ofisi ya iftar. Amuliza sema lala hii taraka haiwi kwa sababu taraka ya mtu kulazimishwa. Asingesema na asingeshuka bana. Mara zingepiga shoti. Kwa hivyo analazimishwa kutoa ile taraka, kwa hivyo hakuna taraka yote ile itoke. Hii jambo la taaddud lina sura mbali mbali. Kila mmoja apataye. Kuna wengine akienda siku ile ya kuoa akafukiziwa na mkewe kila kitu, akamwambia nenda kaoa. Akaenda kaoa akarudi salama salimini. Basi usitegemee hiyo bahati ya mwenzako. Ukasema wewe amfanyio si fulani mashallah amfanyio vizuri kabisa wewe. Kila mtu yake ana mitihani tofauti. طيب ترودي هذا الناقض السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. يويوتي أنا يفني استهزاء نديني يمتوم صلى الله عليه وسلم عليه قجناه كتبك الله سبحانه وتعالى أو ثوابه يمتوم صلى الله عليه وسلم من يكفني عمر فلاني أتبات أجر فلاني أكاو يفني نيني istihza au iqabihi au mtume sallam akasema mwenye kufanya dhambi fulani ataadhibiwa adhabu fulani, yeye akaifanyia istihza ile adhabu, kafara, mtu kama huyo atakufuru. Amini usiamini, mimi nikiangalia hizi nawaqif hakuna naqid ambayo leo watu wengi waangukia ndani yake kama hiyo. Ikiwa kuna naqid ambayo watu wengi sana waangukia ndani yake ni hii ya kufanya istihza. Yaani leo watu wamekuwa watafuta tu istihza ya aina yoyote, hasa katika hii mitandao. Utakuta mtu atengeneza kitu au video ama nini ili achekeshe watu tu. Afurahishe watu hata kwa hisabu ya kufanya istihza na dini yake. Hajali. Mtu hajali afanye istihza na dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajali yeye. Bora watu wacheke apate followers. Watu wamfuatilize. Kwa mfano kuna klipu nyuma huku miaka kadhaa ilikuwa ikienea ya kufanya istihza na salafiyin. Hiyo klipu ni kuwa kuna dereva wa taksi kama dakika mbili, le dereva wa taksi akasimamisha gari akampata mmoja mtawa kama anavyoita, na huyo mwenyewe mbandika ndevu, zaonyesha wazi za kubandika, ni hana ndevu kama mfunga kitambara hivi ndevu. Sasa aingia pale ndani ya gari wakaa. Yule jamaa mwanzo washa muziki, akamwambia zima muziki. Kisha yuliza, "Hal wujida hadha fi zamani al-awwal?" Hii muziki ilikuwepo wakati wa Mtume sallam? Yule jamaa akamwambia tab'an la. Kala tafi. Zima yuzima. Mara jamaa mtu wa sigara atakuvuta. "Hal wujida hadha fi zamani al-awwal?" Yani hii ilikuwepo sigara kule zamani? Sema kidla. Kala tafi, zima. Sasa ujamaa kila kifanya kitu ule bwana hal kifanya istihza. Kisha mwisho ule jamaa alipopata dhiki akamwambia hal wujidat sayarat fi zamani al-awwal, zamani kulikuwa na magari? Sema la. Barra ukhruj dur ala himar, nenda katafute punda na ngamia upande huko. Sifanye hal nini. Sasa hii klipu ya tambazo ni Ikhwan Muslimin wametengeneza, watu wacheka. Klipu ya tumwa, unaona hiyo. Yani hapa ni wale salafiyin wale kila kitu waambia kuwa hii dini hakuwa na Mtume za sallam, ni zile bid'a zile, lakini wao wakafanya istihza. Na haya yafanyika sana kule, nakumbuka Yemen tuko tukisoma kule, jamaa afanya istihza na suratu At-Takathur kwenye tamthilia, afanya alhakumu at-takathur hatta zur. Kisha watu wacheka. Inafanya istihza nini hapa? Qur'an. Wacha yeye anayefanya hivyo na nyinyi mnaosikiliza mkacheka nyote, hukumu yenu ingia pale pale moja kwa sababu mmeridhia ile jambo. Watu wacheka. Yani imekuwa ni jambo la kawaida kufanya istihza na dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabari watu. Na ukizungumzia mifano kama hii ni mingi. Sasa hivi si kuna Eid al-Adha iko mbele yetu, sio? Mtakuja kunikumbuka maneno yangu. Watu watatumiana mapicha ya mbuzi zimekaa juu ya miti ama juu ya mabati, alafu itaandikwa wazobonzo, sishuki paka Eid iishe. Hii ni sha'ira min sha'air al-Islam al-Udhiya. Kisha mtu yofanya istizaa na itatumwa kwa watu wengi. Subhanallah, yani ile jahal ambayo watu wanayo, hajui kwa kitendo hiki alichokifanya ashatoka katika Uislamu. Habari yana. Na mifano kama hii kama tulivyotaja ni mingi sana. Mingi sana. Hasa katika asri hii tunaoishi. Watu hawana vipimo katika kufanya istizaa na dini ya Allah. Kabisa. Kuna mmoja afanya istihza mashuhuri sana, yajulikana katika wachekeshaji kule Arabuni, ati afanya istihza na pepo. Amara jitokeze ati yuko peponi, kisha na ndevu hivi nyeupe na nini, kisha isha akida ana fil janna una, na watu wafuata wacheka tu, watu wacheka. Wallahu musta'an. Kwa hivyo jambo la dini si la kufanywa istiza kabisa. Kwa dalilu qawlu ta'ala qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un, yani hamkupata cha kufanywa istiza, ni Allah subhanahu wa ta'ala na aya zake na mtume wake mwafanyia istiza nyinyi. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, msitoe udhuru, mmekufuru, mmekufuru tayari. Tena baada imanikum, bimaana walikuwa waumini, sababu yao kufuru nini? Kufanya istihza na dini ya Allah. Ma maana istihza wa ma hukmuhu? Aljawabu, alistihza huwa sukhriya, kufanya maskhara ndio istihza. Wa hukmu almustahzi au asabi annahu kafir, hukmu ya mwenye kufanya istihza au mwenye kuitusi dini ni kuwa huyu yuwa kufuru. Na katika istihza ambao baadhi yetu huwa tuateleza na kuifanya, naona ni itanabahishe, ni kuwa mtu akiwa na ndevu aitwa Jesus. Mshasikia baadhi watu Yesu, akiweka ndevu aitwa Jesus. Hii pia ni makosa, kwa sababu sawa aitwa Jesus, lakini akusudiwa nani? Ni Isa alayhi salatu wasalam, ambaye ni mtume wa Allah alayhi salatu wasalam. Watu wakawa waitana kwa istihza namna hiyo, kwa sababu ameweka ndevu aitwa kwa jina kama hilo. Wa hukmu almustahzi au asab kama dhakarna annahu kafir wa huwa kufrun akbarun mukhrijun min almilla, sababu dini ya Allah si jambo la maskhara, hii ni kufru kubwa inamtoa katika Uislamu. Sahibuhu khalidun mukhalladun na'udhu billah fi nari jahannam wal iyadhu billah, mwenye kufanya hivi asitubie, basi huyo atakaa motoni milele, wal iyadhu billah. Nadia kalima, wa inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimati la yulqi laha balan, mtu waweza kuzungumza neno hivi tu hata hafikirii kama lile neno ni zito kwake, kama nzi amekuja akafukuza, kumbe kwa sababu yeye kuangamia katika moto wa jahannam, tena akae milele. Yahdifuna billahi ma qalu walaqad qalu kalimata al-kufr, angalia ni kalima tu wamezungumza kalima, lakini ikawa ni sababu ya kutoka katika kalimata al-kufr wa kafaru ba'da islami. Kwa hivyo mwenye kufanya istihza na dini ya Allah amekufuru kufru kubwa inamtoa katika Uislamu. Hal tuqbalu tawbatu al-mustahzi? Al-jawab, qala Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, man qala kalimata al-kufr walau mazihan, yoyote mwenye kutamka neno la kufru hata kama ni kwa mzaha, fa innahu yakfuru, atakufuru, wa yajibu alayhi an yatuba, na ni wajib atubie, wa an ya'taqida annahu taba min ar-riddati fayujaddidu islamahu, na aitakidi kuwa ametubia kutoka maana na ridda. Kwa hivyo ikiwa umfanyia istihza na dini, umezungumza neno la kufru na istihza katika dini ya Allah, ni kuwa utubie kwa Allah, na unapotubia uitakidi kuwa ulirtadi, sasa warudi katika Uislamu. Tena uitakidi hivyo wa uleta upya Uislamu wako. Fa ayatullahi azza wa jalla wa rasulihi أعظم من أن تتخذ هزوا أو مزحا. آية ذا الله سبحانه وتعالى نمتم واكب يا صلى الله عليه وسلم نتكفو زايدي كليكو كفانيو نجام ولا كفانيو استيزانا مزاها تفوت مزاها منجين وسفاني استيزانا ديني الله سبحانه وتعالى چونغا سانا haswa katika huu ulimwengu ambao watu wajua watu waishi katika dhiki wengi, atafuta njia yote yeye afurahi tu, hajui kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka hizo njia za kupata saada na furaha katika yeye kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala, akawa yeye afanye istiza ili acheke afurahi, lakini akakosa cha kufanya istiza akawa fanya istiza na dini ya Allah. Illa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, fanya istiza, fanya mambo mengine. Hal tukbalu taubatu man sabba ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, je anayemtusi mtume sallallahu alayhi wasallam toba yake yakubalika? Aljawabu, idha taba man sabba an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam wa nadima ala ma fa'ala wa raja'a ila al-islam fa hadhihi at-taubatu tanfa'uhu fi ma baynahu wa bayna Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Ikiwa atatubia yule aliyemtusi mtume sana akajuta kile kitendo alichokifanya, akarudi katika Uislamu, manake anapomtusi mtume sana ameshatoka katika Uislamu, akarudi katika Uislamu, hii ni tauba itakayomnufaisha yule mja baina yake na nani? Na Allah. Fayakunu musliman mu'minan 'inda Allah ta'ala. Kwa hivyo atakuwa ni Muislamu, ni mu'min mbele ya Allah. Amma qadruhu فلا يرتفع عنه وجوب القتل. اما كواوا اتواوا لازما نا كيونغوزي واكيسلام كله كواوا حكوندوكي كونين اسم كسبابو ile ule mtusi hayuko tena ili akusamee wewe. Kwa hivyo sisi tuchukua haki ya nani? Ya mtume za sallam. Ama baina wewe na Allah, Allah ndiye atakayekuhukumu kwa umetubu wewe, umerudi kweli katika Uislamu. Uislamu wako utakubaliwa baina yako na nani? Allah. Lakini baina yako na mtume sana yuko hai, hata umwombe msamaha? Hayuko hai, sio? Unaoviona kwambia ashafariki mtume, sema ashaondoka duniani. Kwa hivyo sisi tutachukua haki ya mtume sana juu yako, ambao ni kwa wewe ulimtusi mtume sana. Kwa mtu huyo hukumu yake unaoviona wataje kuwa atauawa, lakini na nani? Na kiongozi wa Kiislamu. Kiongozi wa Kiislamu, si jambo likawa faudha. Mtu akamsingizia mwenzake umemua kwa sababu alimtusi mtume sana. Ah, mbona tukujua hilo? Ndio maana hili jambo larejea kwa nani? Kwa kiongozi. Haya masala ya kutekeleza hizi hudud na kutekeleza masala ya ikiwa kuna ta'zira, yote yarejea kwa nani? Yarejea kwa kiongozi, si kwa watu mmoja mmoja. Hili muhimu sana lieleweke. Fayuqtalu musliman wa atawawa akiwa muislamu, si amesema yeye amerudi nyuma ametubia akarudi katika Uislamu, atawawa akiwa ni muislamu, wa yughassal wa yusalla alayhi wa yurathu wa yudfan fi maqabir almuslimin. Kila hukumu inayothubutu kwa muislamu atahukumiwa nayo. Amma almurtaddu alladhi lam yarji' ila alislam fayuqtal kafiran, ama yule aliyemtusi mtume sallam kisha akurudi katika Uislamu akabakia katika hali yake kama ile, huyu atauawa na kiongozi akiwa ni murtad, ametoka katika Uislamu. Nafikiri mmeeleweka tofauti hao wawili. Anaqidu sabi asihru, uchawi. Wa minhu sarfu wal atfu. Asarf ni uchawi unaofanywa kuwafanya watu wawili wakachukiana, yani watu wapendana ukawafanya wachukiane, kama wale wanaofanya uchawi, yufarriquna bihi baina almar'i wa zawjihi. Hii tasarufu. Walatf ni kinyume chake, bi maana afanye ile sihri ili watu wawili wapendane ambao walikuwa hawapendani. Hii pia ingia katika sihri. Faman fa'alahu, mwenye kufanya uchawi, au radhiya bihi, au akauridhia ule uchawi, kafara, atakufuru. والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. هاروت نماروت ني آية تفسير ياكر يجدك تفسير من كثير وطونا ما يليز وما ريف وبال كيفو بني هو الله اللي وتمريزها ملائكة وويل كما امتحاني قواتو وفنديش قواتو سحر Sasa zile story au malaika walikufuru, waliasi, malaika waasi, la ya'asuna Allah ma amarahum, au asu. Huu ulikuwa ni mtihani wameletewa watu, na kabla ya wale watu kufunzwa walikuwa mwanzo wakiwa tahadharisha, wakiwaambia inna ma nahnu fitnatun, sisi tumeletwa kwenu ni mtihani, fala takfur, usikufuru bwana. Lakini banu Israel bwana, kuna wengine wanasema ah, mimi nitaka kujua bwana, bora njue hiyo ile, nitaka kujua nitasoma. Na kuna watu leo katika hawa khurafiyun hawa wajifakhirisha kwa elimu kama hizi za kufuru, wallahi alazim watu wajifakhirisha, bali waweza kusikia fulani yule ni shekhe kwao, yani mkubwa kabisa, lakini chawi kubwa kuliko ile jambo, chawi mkubwa na ni shekhe kwao, wapiga ramli wakubwa ni wao. Utasikia ramli pia ni wifi, ah, zitabu zenu fake pia imekuwa albadiri haifai, usisome wewe. Kwani tutasoma? Hatusomi kweli? Na mengi katika haya mambo wanaofanya kisihri, sihri hayo utayaona wayafanya mashehe zao. Wenda mahali wenda kumfuata, wambia naibiwa, unaibiwa ya ngoja, wamshuku nani fulani. Mi mmoja mzee anieleza kabla ya kujua sunna, anaambia mi mmeibiwa nyumbani, nikaenda kwa shekhe fulani, basi sijui vashikwa sijui vijiti sijui kiasi gani hivi, kisha iwafanya nini, iwashika cheni hivi, alafu chini na kitu kizito hivi, kisha haya kwa somosomo vitu kule, ati wataja jina nani fulani, alafu kwa jina lake pale, jina la huyu hapa, jina wale unaowashuku sio, alafu kile kijiti kile kicheni kile kitakuwa chaegemea katika upande wa yule aliyeiba. Sasa yeye wasema mimi namuona yule mzee awekai paka nchoka, alipochoka kile kidule kendaenda hivi, basi akamsingizia mke wangu, wallahi alazim, akasema wale kuibia mke wako, asema nilijua mpumbavu kweli huyu mzee, nimpa majina tu mimi, hebu nitakumuona atafanya nini. Basi sema kizee kaika hivi, mara mkono unchoka, unajua ukichoka mkono watetemeka sio, sasa ukitetemeka utakwenda ile cheni kitakwenda upande huu ama huu, basi huyu alikuibia ni mkeo. Hiyo dhahabu ile ibwa ya huyo mke anaiba kikapu. Alhasil, na hawa mashekhe ndio hawa wale huambiwa kama hawa, usikia baqiyatu mimma taraka alu Musa, hawa chawi wale, sione hivyo. Nyie muone wengine watisha kweli kweli, shekhe, wajua hii mambo ya sihri ukifanya, subhanallah, ile nuru katika uso yapotea. Wewe mwanamtu amekaa hivi sura yake, subhanallah, yatisha shekhe, kwa ile maovu anayoyafanya. Aweza kukosana na mtu basi akamfanyia. Na kuna watu ambao wana uwezo wa kidunia, Allah amewafungulia, kazi yao wao ni kuwasimamia hawa watu. Sasa na mwingine washayajua kuwa huyu jamaa bwana mambo yake hayako sawa, lakini hawezi kumwacha. Kwa nini? Aogopa mambo kama haya. Kuna wengine utishiwa haswa, wewe wasema kuhusu mimi kadha wa kadha, aba pole maalim, pole maalim, pole maalim, ajua atamfanya nini, wakimbilia katika kufanya sihiri, waifanya ya mama. Na wengine waita karamati al-awliya, wallahi sihiru, wafanya sihiru ili watu wawaone kuwa wao na utukufu fulani, ana makarama yule, si kumbe makarama majini tu. Wallahi alazim, wafanya mambo ya vituko vituko wa mtu. Kuna mmoja katika hayati al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, kule mamlaka katika kismu ya mutabaatu as-sahara, huwa na program yake kule mamlaka, yuzungumza kuhusu yale mambo anayoyaona katika haya mambo ya sihri. Nafikiri kama iko washafuatiliza wajua. Huyu bwana siku moja alikwenda Sudan, naonyesha kwenye clip asiongenda Sudan. Kuna mmoja katika mashaikh wa turuq sufia, yeye wasema wapewa panga ama shoka, kama wewe kweli mkaribie umpige nani, sio fahamu. Na wallahi yaonyeshwa kwenye clipa, so watu wamkaribia, ukifika karibu yake kama wazuiliwa hivi, huwezi kumpiga. Sasa watu waona ile nini, ni katika karamata Allah amempa, karamati al-awliya. Sasa yeye asema mimi nasikia mtu yofanya hivi nikamwambia mimi nataka kwenda huko kumuona huyo bwana mwenye karamati. Akifika pale, na iko hiyo kwenye clip kwenye YouTube, nionyesha huko yazungumza kuionyesha ile clip. Sema akifika pale akapewa yeye kisu, wajua jana kisu kama ni shoka kama ni pasema nitamuua bure tu yule. Mimi sitaki kisu, sitaki panga. Yuko wapi yule pale? Asema nkaja pale nkasema a'udhu bi kalimati llahi tammat min sharri ma khalaq. Wallahi ananguka. Wallahi ahlif lakum billah min vivie. Akaanguka chini pale pale. Kwa nini? Kwa sababu yule alikuwa afanya sihir pale. Sasa wale mashetani walikuwa wakimfanyia vile vituko vile, walivyosikia ile neno wakakimbia, ikawa yatosheleza kumpuliza upepo chini. Watu wacheka, huyu mtu atumia sihir awatumia mashetani katika kuwaonyesha watu kwa na karamati. Na hawa ndivyo walivyo, msidanganywe nyinyi. Akaja yoyote katika hii miji khurafi, mwaiona hii, aweza kuwa mbeba bendera, hubeba bendera wengine rangi kijani, rangi nyekundu, sio ni waliona anatembea TV mkarama gani ulizonazo wewe, kama chizi wewe, mwenda wazimu, watembea na miji bendera bendera, akili yako nzima? Kuna mmoja huku kwenu Tanzania nafikiri aitwa Sheikh Rocket. Mimi mara ya kwanza kusikia nilikuwa naona ni mzaha. Mmoja ananiambia bwana kuna Sheikh yetu aitwa Rocket, na mimi naambia na wangu aitwa helicopter. Kwa kule. Wana wapuzi. Ni huu upumbavu mtauacha lini? Mbona famali haulai qaul la yakaduna yafqahuna haditha? Mwelezo vipi mwelewe nyinyi? Hati huyu ana sio zani aenda haji, sio ikifika haji 50 yuaruka, wasema yuaruka ikifika haji 50, ima atakuwa rais wa Tanzania ama atakufa. Si atakufa tu, hatakuwa rais, atakufa rais. Mwendawazimu nyimuona wa Tanzania wana akili mweke huyu. Na watu waamini kwa huyu walio aruka, nimwafanya mchezo, hatumuone aruke. Uongo mtupu. Kwa utawakuta una ukimwangalia sura yake tu ile mtu sababu huyu ndio yale waambiwa kunguru wansema kweli. Huo ukweli uko wapi katika sura ya kunguru? Warabu wasema idha qila innal ghuraba nataqa bil haqqi fa aina al haqqu fi wajhi al ghurabi. Yaani waona wazi huyu muongo, lakini watu waamini. Kwa hii sihir sana yatumika hasa katika hizi turuku sufia. Ukamwona mtu ajidunga na kisu sijui ati hafi ajifanya, hizi zote zatumika, njia za sihir na shayatin wazitumia. Nasema ukimwona mtu yofanya hivyo vituko hivyo, njoo karibu pale, sema Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ta'khudhuhu zutamuna. Kuna watu wabaya sana hapa karibu, kuna watu si wabaya, wewe ndio mbaya muovu. Na watu wengine bwana, sasa hivi utageuzwa wewe uitwe mbaya, kumbe yale mambo yake hayawezi kufanyika. Shetani hawezi kukaa mali kama pale. Na kasos kama hizi ziko nyingi sana watu, ma alamatu sahir. Na hili jambo kwa kuwa limeenea sana huku kwetu, ni muhimu sana kujua alama. Waweza kupeleka kwambia huyu si mchawi, ana mambo hayo, ni tabibu tu wa kienyeji. Kuliko kule kwetu ukisikia mtu aitwa tabibu ujue mchawi. Tabibu wa kienyeji tu, mtu anaweza kukupeleka ukaona kweli pale wapata dawa, lakini kuna alama ukizijua ujue huyo si tabibu wa sawasawa, ni muongo sahir. Ya kwanza, ma alamatu sahir, aljawab mukhalafatu shuruti jawazi ruqyati shar'iyya. Mwanzo katika lile zunguo lake aenda kinyume na masharti ya kujuzu zunguo la kisheria. Na hapa mmekusudia kuyataja haya masharti kwa sababu muhimu. Wa hiya sharti la kwanza, antakuna bikalami Allahi ta'ala au bi asmaihi wa sifatihi, iwe ile ruqya lile zunguo ni kwa kupitia maneno ya Allah au majina ya Allah na sifa zake. Pili, antakuna billisani al-arabi, iwe ile ruqya kwa lugha ya Kiarabu. Na haya masharti yametaja Ibn Hajar rahimahullah ta'ala الحافظ كتك فتح الباري. إيوك ولغة كرب أو بما يعرف معناه من غيره au hata ikiwa kwa lugha nyingine, lakini iwe yaeleweka maana yake yale maneno akiyazungumza. Mtu akakuwa akakusoma akakuombea dua, namuomba Allah akupe shifa, na ieleweka maneno ya Kiswahili kwa mfano ambao yaeleweka. Thalithan, الاعتقاد الجازم بأن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى فهو وحده الشافي للأمراض. كو يتكيدي كو كاتا كو هي رقية أو يزنغو هل يثير كو ذاتياك بل كو مكاديريو يا الله سبحانه وتعالى كو نيبك ياك اندي أنا يبونيا سبحانه وتعالى هيا مرادي. سسايكيو كو مفانو مكويندا كو أمتو asoma vitu we huelewi wasoma nini, huyo fanya mambo chunga tamtama zile anazozungumza, ama ukaingia huyo alia kama mbwa huyo, huyo mbwa huyo, achana naye, yua kudanganya huyo sahir. Usikubali jambo kama hilo, ukaingia tu pale ukamkuta mtu azungumza maneno hayaeleweki, si ya Kiarabu wala si kwa lugha inayojua lugha za kijinijini zile, huyo ujue ni katika wachawi, sahir, jiepushe naye, kaa mbali naye. Alama ya pili, an-nadharu fi an-nujum, wacha nikakuangalilie nyota. Na hili jambo limezoeleka huku kwetu, lini shirki mpaka utaona watu wakizungumza wakwambia bwana nyota, bwana nyota yangu, nyota una nyota yako wewe, nyumba huna hapa duniani tina nyota wewe, una wazimu nyota na nyota yangu, nyota yangu, wajua huna nyota wewe. Nyota aliziumba ni yule aliyeumba mbingu na ardhi subhanahu wa ta'ala, wala hazihusiani na wewe, la min karibu wala min baid. Kwa usianze kudanganywa hapa, mzee, mtu mzee sahir, alazima apanda jua mabamba usiku, utaanguka uvundike maguu wewe. Hapana, nyota yako yasema ndio zile harusi za alfajiri za kula papuri na viazi varojo, zile nyingi ukizichunguza utakuta za nyota zile. Wewe kwani hakuna wakati mwingine jamaa alfajiri alfajiri bwana mwato watu kila mahali huko kunani? Mimi nishakwenda kuona kitambo harusi kama hizo, ambiwa ngoja jua litoke. Sasa yule mwenye kuozesha bado kidogo tena iwafuata vile wanavyotaka, tayari tayari sasa ozesha, au sivyo kutakuwa na ukorofi ndani ya nyumba. Waitakidi hivyo kwa nini? Eti ameangaliliwa nyota, nyota yasema hivyo. Ukimuona mtu azungumza masala nyota yasema, ujue huyo nani, sahir, kimbie huyo mtu. Alafu tena muongo, si kuwa ni mchawi tu alafu muongo, wewe huna nyota kule juu, huna chochote kule juu, anayekadiria mambo yote nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na tumewaona wale wakuoa alfajiri alfajiri, nawaambia ni hivyo, wakuoa alfajiri na harusi hata hazidumu, hao wakaachana, hazikudumu, zimeungwa na uchawi tangu mwanzo. Yaani badala ya watu kula biriani wapigwa nini? Papuri. Unajua papuri? Ziache hivyo, eh? Unajua sambusa? Ile ya juu yake ile. Ile inayopikwa kwenye sambusa ile. Juu yake ile. Ile manda ile juu yake. Sasa isipotiwe ile sambusa, ile nyama ya sambusa kwa hivi hivi yachomwa, kisha tolewa wakavu, sio kama mfano ule wa papuri. Sasa ikiwa hili na viazi vya mchuzi vile ndio mnakula ile karcha 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 karcha, watu walikuwa wale pilau na biriani wakiwa hizo asubuhi asubuhi na kalmati na wazita nini, kaukau aya zaitwa kaukau kwenu, sema ndio hizo watu walishwa asubuhi, waambie kumbe harusi imekwenda kuangaliliwa, ndio ifanywe time ile, ama utaki watu. Kwa hivyo ukimwona mtu atizama nyota mchawi, al-aqdu ma'a an-nafs, ama apiga piga mafundo huku akipuliza, wa min sharri an-naffathati fil 'uqad, apiga mafundo kisha huyo jamaa mchawi. Na hii imetajwa wazi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Alama nyingine, an yasala an ismi al-ummi, wewe waingia ndani una babako aliyekuzaa akuuliza mamako aitwa nani, wewe wamtakia nini mamangu, wamtakia nini? Amuuliza mtu jina la mamake, amuulizi babake. Kwa hivyo ukimwona akuuliza jina la mamako jua tu huyo ni mchawi. Wako hivyo, haulizi jina la baba, wauliza jina la mama. Mamako aitwa nani? An yad'a ma'rifata al-ghaibi. Jingine ni adai kuwa ajua ghaibu. Ukaingia kwa mtu akajifanya yeye ajua ghaibu. Kama wale wanaosoma kaf mikono viganja vyako hivi ukimwekea hivi atiyoshika hivi basi wewe utakuwa na hivi utakuwa na hivi utakuwa na vile. Ehe, huu njiwaje? Na hii anikumbusha na Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala wataja kuwa katika mjadala mfupi kabisa baina yake na mmoja anayedai kuwa yajua ghaibu. Akaja Sheikh Al-Albani akamwambia, mimi nataka kujadiliana na wewe lakini kwa masharti. Kwa masharti. Amwambia, haya taja ya masharti. Ndio si hivyo, hujui ghaibu. Ungelikuwa wajua usingeataja wewe ya masharti. Ushafeli hapo, hujui masharti yangu nitakayotoa gani? Sasa unajua ghaibu gani? Muongo, mjadala ukaisha hapo. Ukaenda zake. Cheza na Sheikh Al-Albani. Sheikh Al-Albani bwana alikuwa mwisho katika mjadala. Ah. Hawezeki. Yule mmoja katika nafikiri Ahbash ama nani yasema yeye wahudhurisha roho. Sheikh Al-Albani katika kitabu kimoja mmesoma ameandika hiki kisa. Yeye mwenyewe akieleza ati yeye wahudhurisha roho za wale waliokufa zamani kisha wazungumza na yule mtu. Sasa huwa ni jini, yule jini waja katika sura ya yule mtu ambaye ashakufa huko nyuma. Wewe waona wazungumza na yule maiti, kumbe ni jini tu. Sheikh Al-Albani akaenda kwake akamwambia, mlete Imam Bukhari hapa nitakumuuliza maswali. Lete Bukhari, mwanachuoni wa hadithi mkubwa kabisa ya Bukhari, na maswali mengi taka kumuuliza. Akasema fabuhita, jamaa kashuru sema mrongo, adanganya watu, mchawi mkubwa. Kwa hivyo kule kudai kwa mtu yajua ghaibu, yajua ni nuru, ujue huyo nani ni mchawi. Hizi ni kati miongoni, ziko nyingi alama, hizi miongoni mwa zile alama, lakini ziko nyingi wazitaja wale wanao jua mambo hayo. Ma hukumu itiani sahir, ni ipi hukumu ya kumjilia mchawi? Aljawab, almaksudu bi itianihi an yujalisahu, hapa inakusudiwa ni kuwa akae na yeye, au yursila ilayhi, au amtumie mtu, kwa mfano shakhsan au risala, amwandikie barua yule mchawi. Yote hii yaingia katika nini? Katika kumjilia mchawi. Si lazima uende, umpigia simu tu kumuuliza jambo, pia ni kama umemjilia yule mchawi. Umekaa na yeye, umwandikia barua kumuuliza jambo, yote hayo umemjia. Hukumu yake nini? Wakadhalika mushahadati alqanawat walmawaqi' walmajallati allati fiha alabraj, na hili nyingine hili kadhalika, kule kumjilia yule kusoma, mfano kuangalia, afwan, kuangalia zile channel zao. Siku hizi wana channel, wana channel za TV zao za uchawi tu na ukuhani. Wameendelea, si kama wale zamani wavaa mahando. Hawa siku hizi wana mpaka website. Mimi nimeshangaa katika yale mabango yale ya njiani yale, nimeona mmoja mpaka ameweka www.mgangaflani.com. Ha! Wallahi alazim, wana mpaka siku hizi wana mpaka website zao wazifungua, yani waenda na tatawuri ya ude wakati ulivyokwenda. Au wengine wana katika magazeti, na maal asaf sijui huko kwenda, lakini magazeti ya Kenya lazima kila gazeti lina ukurasa wa nyota, Gemini, sijui nini, Scorpion, sijui Big Dog, sijui vitu gani. Ile kuisoma tu tayari ni kama umemjilia mchawi. Hukumu yake ni kama kumjilia mchawi. Kwa hivyo ile ile hukumu anayopewa yule na wewe pia utapewa. Yule anayekwenda kule na wewe unayesoma gazeti. Na mimi nashangazwa ili gazeti zinasomwa na watu wajifanya ni wataalamu. Wao hawaamini mambo wasema ni superstitions, ndio? Hawaamini. Bali wengine huenda wakarengwa na zile elimu mpaka dini pia wakaikataa. Ukamwambia mtu kuhusu mambo ya kisheria akaanza kushindana na wewe Muislamu. Lakini huyo huyo ukurasa wa nyota lazima ausome. Na tai lake kubwa hivi kimbona na jikoti kubwa na tai amekaa hivi kama mbunge yuasoma. Asoma nini? Asoma nyota. Mimi nazaliwa lini na bahati gani? Anayesoma hiyo pia aingia katika wa qira'atul kaffi, usoma kaf kiganja, kuna wale ambao ufungua kijani chako, ufungua tiyoshika yuwasoma. Awil finjan au kikombe, umekunwa chai ama kahawa, kisha chachukuliwa kile kikombe chako, chapelekwa kwake eti wakiangalia hivi, kisha iwakuambia wewe utapata nini na nini. Kwa hiyo wapewa mwanzo kikombe cha chai unwe, kisha kunwa wampelekee, amwambia asoma. Haya yote yaingia katika kumjilia nani? Sahiri. Hukumu yake wa hukumu itiyani sahiri anna al-ati la tuqbalu lahu salatun 40 yawman kama jaa fi al-hadith. Yule anayemjilia mchawi, inshallah simuamini, hajamuamini, amekuja tu pale kwa akamuuliza kitu, haikubaliwi swala yake siku 40, na lazima aswali, na hana thawabu mbele ya Allah. Lazima, si kumaanisha kwa haswali, lazima aswali na hana chochote, yani waswali. Kwa hivyo unaposoma ule ukurasa wa nyota ule, ukausoma tu huamini, wapitia tu wasoma hivi, hebu nione kwani huwa waandikiwa nini siku 40 swala yako isifi. Mtu aweza kuona ni jambo dogo, siku 40 swala yako haikubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na lazima uswali. Wa amma in saddaqahu bima yaqulu, ama akisadikisha ile maneno anaoambiwa, faqad qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam man ata arrafan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, huwa atakuwa amekufuru yale aliyoteremshiwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. ويستثنى إذا كان أتاه للإنكار عليه وكان أهلا لذلك. هاينجي katika hukumu hii yule aliyekwenda kwake kwa ajili ya kumkemea na kumkataza kile kitendo chake, na awe basi yastahili katika wale wanaokwenda kama ana ilmu ya kuweza kufanya nini, kumfanyia inkar kama alivyofanya mtume sana kwa Ibn Sayyad alipomwambia khabatu laka shay'an, akasema na mtume sana alikuwa mfisha neno ad-dukhan, yule akasema dukh dukh, ilikuwa mpatapata baadhi ya herufi katika zile. Qala khsa falan ta'lu qadrak, nyamaza wewe, huwezi kupita kadri yako, wewe ni kuhani tu, muongo mkubwa. Kwa kuthibitisha ule uongo wake kwa mtu ambaye ana ilmu yafaa, ili kuadhihirisha watu kwa huu ni muongo. Kama kwa mfano Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, huyu adai wajua nini ghaib, dakika moja ikuchukua kudhihirishia watu kwa huu ni muongo. Na masharti, masharti gani? Si huyo ujui ghaibu, kusha mama, si nawaambia ajui ghaibu, hana ajua, na ikadhihirika kwa watu kwa ni muongo. Kama hivi sasa sheria inaruhusu, na hili amelifanya mtume sana. Ma maana nushrati wa ma hukmuha? Aljawab, maanahu halu sihri ani almas'ur. Nushra ni kule kubwatua ule uchawi kutoka kwa yule aliyefanya uchawi, yani kuondoa ule uchawi kutoka kwa yule aliyefanya uchawi. Watankasimu ila mashru'iyya wa mamnu'a. Mashru'iyya wa hiya ma kana birruqyati shar'iyyati wal adwiyati al mubahati wad du'a, ikiwa ni kwa zunguo la kisheria, kwa dawa za kisheria kama majani ya mkunazi yale, asali za tumika na vinginevyo katika vivyo vinatumika, wengine hutumia mafuta ya zaitun na mengineo katika yale madawa yanayotumika ya kisheria. Tena iwe ni aladwi ya mubaha, sawa, si kufukiza. Kuna wengine wakwambia chukua hii nenda kafukize, ukaanza fukiza fukiza nyumba hivi yanuka kweli kweli nyumba yako, nini mafukizo fukizo. Ha, kama anavyosema Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah ta'ala, hizi ni katika khurafat na khuzaabalat. Lakini ikiwa ni madawa iwanu ya kisheria na ujulikana, la basi. Wadua, akuombiwa dua, hii yajuzu, ni mashrua. Na mamnua idha kana fiha nauun min anwaa sihr, kama kwa mfano kuondoa uchawi kwa kutumia ni uchawi, hii haifai. Qala nabi sallama innaha min amali ash-shaytan, ni katika vitendo vya shaytan. Anaqidhu thamin mudhaharatu al-mushrikin wa muawanatuhum ala al-muslimin, wa dalilu qawlu ta'ala ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. كلك ونصور وشركين نكو سيدية ضدية وإسلام يويوتي أني ونصور واو أكا وبيندا أكا ونواو كتينو نيني بس ييني كتكواو الله وانغوي واتو مظالم أمبوني هاو وشركين أو وليرتد نكفور. ما حكم مظاهرة المشركين على المسلمين؟ الجواب مظاهرة المشركين على قسمين. نهيني مهم سانا كويلويكا كلك ونصور وشركين يويا وإسلام كبقنا من نغابي مبيلي يكوانزا نكفر وردة نكفر نكون كوريتاد كفاني كتنويك وهو مناصرة المشركين على المسلمين والمسلمين محبة لهم وبغضا للمسلمين ورغبة في ظهورهم على المسلمين. نهين دي ونقصد يا شيخ كوا إيه وتوانصور وشركين جو يا وإسلام كوا كوا بيندا ولي وشركين نكوا تكيا وإسلام نكوا نرغبة نمحبة كبتوشين لي وشركين جو يناني جو يا وإسلام هي ساسا نردة وطوكا كتك وإسلام. نيبيدي ليس كفرا مخرجا من الملة سكفر نمتومت كتك وإسلام وهو ألا يكون ذلك حبا للمشركين وبغضا للمسلمين بل لمصالح دنيوية ومصلح يكي دنيا تو يفاني لجام سيكوا كوا أفاني هيلي أو تشكي وإسلام لكن كنا مصلح فلاني بالي أنا ويباتا نهين ديو يشوك كتك كيسة حاطب ابن أبي بلتع رضي الله عنه أرضاه متوب السلام هكم كفريشة كتك هيلي kwa sababu mwenyewe amebainisha kwa sikufanya hivi kwa sababu ya kupenda ushirikina au kutaka wao washinde waislamu lakini mimi na familia yangu kule na kadha kwa hivyo akataka kuwafanyia jambo ili apate maslaha fulani na huyu hakufuru lakini khawarija watofautishi khawarija watofautishi kwa mfano khawarij ukifanya kazi ya askari katika nchi sio kwa Kiislamu wewe nani kafiri kufanya kazi ya jeshi wewe nani kafiri wewe wakufurisha tu hawajali kwa ukawakuta kuwa wakufurisha wale watu na katika nchi za Kiislamu mwanzo wale viongozi nani makafiri kisha kila anayewasaidia pia kafiri hata ukafanya kazi ya kufagia unaelewa kazi ya kufagia katika nyumba yake pia wewe nani wewe ni kafiri kwa wao hawajali yani na kisha hukumu kwa hukumu kama hii ujue kinachofuata kwake yeye kumwaga damu yako ni halali bali ni ajri kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala waweza kushtuka na matukio yao wapenda sana kuyafanya Ramadhani wakati watu wametulia wamefanya ibada matukio wafanya kama aliyowatangulia mwanzo kumua Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu arda Abdurrahman amemua Ali ibn Abi Talib katika mwezi wa Ramadhani na ukiangalia matukio mengi yao katika tarehe utakuta yafanywa wakati wa Ramadhani kwa sababu watu wameghafilika wako katika ibada washughulisha na mambo ya ibada wao ndio wafanya matukio na simba li sana nafikiri makumbuka tukio lilofanywa katika mwezi wa Ramadhani ndani ya mji wa Madina wale askari walikuwa tena askari gani basi maskini wale askari wanaoelekeza watu pale haram yani hawana hata silaha kazi yao waweza kuona mvango wa kijeshi pale si wanajeshi wale ile ni watamayaz na watu wa kawaida kwa hiyo yeye kazi yake ni kukwambia mlango fulani uko wapi waambie ule pale fulani kwa hapa kushajaza sasa nendeni upande ule yani kazi yao wa kusaidia waislamu ibada yao iwe sahali basi pia hawa hamuhurumii jamaa watu wamekaa waongojea kufuturu bana waongojea magharibi fike wafuturu waingie msikitini waswali na hata si mita 700 na kaburi la mtume sana jamaa enda pale tejidepua ende peponi kisha hawa wakishikwa hawa na mashehe zao serikali yafunga mashehe mbona afungwe Fauzan asingefungwa mashehe wa dola wale mashehe wa dola hao mashehe zenu balaa walizonazo na madhara wanaosababisha kwa Uislamu wallahi subhanallah mtihani alafu wao ndio onekana mashujaa kwa sababu hawaogopi wao kuwazungumza watawala mbele za watu sijui hao watu wenzetu wahukumu kwa misingi gani hukumu zao sijui hukumu kwa misingi gani yani mtu akiwa tharthar ana maneno maneno hivi jana napata msamiati lakini nasikia sio Kiswahili ana tantana tantana kibao zile azungumza sana yule, mashallah, achukuliwa ndio mwenyewe. Samahani bwana tantarira. Almuhim, yani mtu kila akiwa ni tharthar, yani wazungumza sana, aonekana huyu ni shujaa mkubwa ambaye haogopi yeye, hajali bwana. Wallahi waongo, kuna mmoja pale Mombasa alikuwa namna hiyo. Siku moja bwana mmoja yoswali katika ule msikiti, akawa yosema masalafi hao walipo na Mayahudi wantumwa hapa sio kwa ajili ya nini, kwa ajili ya kufanya hizi propaganda wanazifanya hizi, kuwatetea watawala kazi yao, kusema watu wakae na amani amani na nini, hao walipo na Mayahudi. Yule kijana mimi nilimuona mahali peke yake, akasema hii fursa hii, si ndio sema hivi, kamkamata kwenye bega hivi nikamvuta kando, nataka unionyeshe yule Yahudi anayenilipa yuko wapi. Ah, mimi sijasema hivyo. Ah, wewe wasema mbele za watu bwana, simba mashallah. Kumbe akiona watu wamekaa vile na nini, ajifanye kama akili yake amruka hivi, uzungumza kwa ushujaa, lakini akiwa kando hivi yuko kama paka. Wallahi mimi nawaamini kwa nchi waita mbwa koko mpaka wawe wingi ndio kuvamia, lakini akiwa mmoja ukipiga teke kifuvu tu hivi, huyo nenda mapeke yake, wallahi alazim wako hivyo. Sasa wewe ilikuwa si wasema hivyo kule? Mimi sijasema hivyo bwana, kabisa sijasema. Nakwambia nionyeshe, kwa sababu kule Palestina ndugu zetu wadhulumiwa, nikizipata nitazichukua kwa niaba yao. Ziko wapi? Yaani wacheni uongo. Alafu huyo kaja akakamatwa, nusra yake akakamatwa, akatiwa ndani kama miaka kadhaa. Sasa ametoka, hataki hata kusikia, unafahamu, pana cheza na jela ya tafungwa kule, ukija ukitoka kama bahalulu vile, yani hujielewi kalulu. Si mchezo shekhi, kuna watu hawajaonja, wakishakwenda kule wakitoka ile hali kule bwana ilikuwa mbaya sana, yamfunza adabu ndio iwaelewa. Kumbe haya tunayozungumza yaingia kilini. Sasa baada ya nini? Angalieni tu, wejifanye una kharat, wasema wahadhari, una maneno wewe. Siku kija ukifinywa hivi kidogo utajua tuzungumza nini sisi. لا تعاند من إذا قال فعل. وصفني عنادنا وتوالى شيخ. أكيتاكا تفانيا. لو تنفانيا نيني وزك. يانا جيشي زيمو جيفانيا. وفكيريني فيلم يا هوليوود. يعني هوا جماعة ويشي كتكا كينجريزو يتا فانتاسي. كتكا ندوتو ندوتو يبي. هيا اندي ساوا نديني هيا مبوي وكبسا. واتا نديني. ناكيلي تيمامو. ناندي متاونا كوا وزيه واتوازيما. هاوزي كوبالياناوه. Mtu ambaye ni mtu mzima ana umri tu ameishi, hawezi kukubaliana na maneno ya khawarij, isipokuwa yule mtu mzima mwenyewe si mzima kikweli nawaambia. Lakini mtu mwenye akili zake ana tajriba ya maisha akizungumza tu, mtu yule kijana zungumza maneno hata akilini aingie. Na ndio maana wajaribu sana wale vijana wao kuwaweka mbali na wazee wao, yani wasiwe karibu na wazee wao. Yule mzee yule ashapitwa na wakati, haelewi hata tunazungumza. Kwa yule kijana alisho fikra kama hizo, babake hata akamwambia nini asikilize. Wallahu almusta'an. An-naqid at-tasi'. Man i'taqada anna ba'd an-nas yas'ahu al-khuruj 'an shari'ati Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama wasi'a al-Khadira al-khuruj 'an shari'ati Musa alayhi salatu wassalam fa huwa kafir. Mwenye kuitakidi kuwa baadhi ya watu wana nafasi ya kutoka nje ya sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na wakabakia katika uongofu, maana yake ni yani hamfuati Mtume sallam na ile hali aliyokuwa nayo ni sawa kabisa. Kama wasi'a al-Khadir al-khuruj 'an shari'ati Musa alayhi salatu wassalam, kama vile al-Khadir alikuwa hayuko chini ya sheria nani ya Musa alayhi salatu wassalam, fa huwa kafir, anaitakidi hivi amekufuru. Hiki kipengele ni katika kuwarudi ghulatu sufia, sababu ghulatu sufia wao waitakidi kuwa kuna baadhi ya wale wanaoitakidi ni mawalii hufikia daraja ikawa yeye amepita ile maamrisho ya kisheria, bimaana haguswi tena na maamrisho na makatazo ya kisheria, afanya anavyotaka yeye, amefika daraja ya juu kabisa. Hili jambo lilikuwepo na nafikiri katika baadhi ya nchi ambazo bado haitakidi jambo kama hili lipo, kama mfano Sudan kule ukiangalia lipo hili jambo. Sasa hawa hulatu sufia wao haitakidi, bali hawa wanaofika katika daraja hii wao wasema kuwa hii sheria ni ya awamu, ni ya watu wa kawaida. Ama sisi tumefikia daraja ambayo hatuingii tena katika maamrisho na makatazo ya kisheria, kwa wamepita ile daraja. Watu waitakidi namna hiyo. Kwa utamwona haswali, hafungi, hahiji, hafanyi chochote. Na hawa ndio wale ambao Sheikh Muhammad Aman al-Jami rahmatullahi alayhi, namsikia Sheikh Falah Mundakar rahimahullah sallallahu alayhi wa sallam azungumza kisa ambacho ameelezwa na Sheikh Muhammad Aman al-Jami. Sheikh Muhammad Aman al-Jami safari yake ni ndefu sana mpaka kujua sunna, yani kusoma, yarhamukallah. Kabla ya hapo alikuwa yuko Habash, kwa pale walikuwa masufi ndio walimu wao, ndio wako pale mitaani na nini, kabla ya kusafiri. Asasema kulikuwa na shekhe kulikuwa na shekhe mmoja, ilikuwa ikifika wakati wa swala watu wakienda kuswali, wanafunzi wake wamfunika na bedsheet. Bedsheet ile tambara hiyo. Kisha fanya fungulia hivi, asema anatoka kuswali wapi? Maka kwa jamaa. Atoka kuswali Maka kwa jamaa, sharudi. Amekwenda akarudi. Na asema sisi tulikuwa tuona ni kweli. Sisi tuona ni kweli. Na hili jambo asema alimtajia Sheikh Saadi rahimahullah ta'ala. Alimtajia Sheikh Saadi rahimahullah. Asema Sheikh Saadi akacheka kule, asema ni wa Afrika na kile kile zenu sasa nyingine hii ndogo sana. Kwa nini? Waweza kusema dharau. Hivi wakati wa Habasha wa dhuhuri sawa na wa Makka. Yaani sawa sawa, asema yeye aswali kwa jamaa kule karudi. Na watu wanakwenda msikitini hapo kwenu waswali ya dhuhuri mfano. Kule wakati uko tofauti na hapa. Asema Sheikh Muhammad al-Jami nilicheka kule, kasema hata kufikiria hivi kweli. Yaani hata kufikiria usifikirie. Kwa wako wanaoitakidi kuwa hawa wamefika level hii ya juu. Haswali. Haswali kabisa. Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah aeleza tukio la sijui nchi gani. Kuna mtu alikuwa akaa kwenye baraza, mchana kutwa yuko akaa kwenye baraza. Umeona pale? Jamaa amwambia umeona yule pale? Ati ameweka nadhiri. Maisha yake atamswalia mtume tu, atakuswalia swali tena. Sasa yangeti Allahumma salli wa sallim ala, lakini swala aswali. Huyo anayemswalia alimwamrisha kuswali, haswali. Na haondoki bali kibarazani. Na watu waitakidi kwa huyu nani? Ni wali mkubwa. Si ametoka nje ya sheria Mtume Muhammad sallam, na bado wao waitakidi ni wali. Kumsione kuwa haya anayozungumza Imam Mujaddid rahimahullah ta'ala kuwa hayapo, la yapo. Yapo kwa baadhi ya watu mpaka leo waitakidi upuzi kama huo. Kuwa kuna mtu aswali, hafungi, afanye wala hawaogi janaba. Wewe angalia Ahmad al-Badawi. Ahmad al-Badawi ambaye waabudiwa kule Misri. Aabudiwa kila mwaka mamilioni ya watu wafanya hija kule. Kwenye kaburi lake limejengewa na nini? Huyu Ahmad al-Badawi wao wenyewe wataja katika tarehe yake, ma sajada lillahi qat, hajawahi kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala qat, hajawahi kuswali. Sheikh Badr aeleza mmoja katika wanaoviona Saudi juzi alipokuja tueleza kuwa isipokuwa siku moja peke yake alishikwa na tumbo, tumbo la kuendesha, akawa hana mahali pa kwenda, akaingia msikitini chooni, akaendesha we siku ya Ijumaa, watu wamuona ndio Ahmed al-Badawi anaingia msikitini. Kisha alivomaliza akatoka kenda zake kuswali, pia kuswali ameingia msikitini kukidhi haja tu, kisha kenda zake. Na huyu ni wali mkubwa, hagusiki huyo. Ukienda Masar ukazunguzana kama wewe mbele ya wale, wewe ni mujrimu. Yuabudiwa pasi tawhid, aabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndio tarehe yake. na wewe nenda ukasikia. Na ndio maana Imam al-Mujaddid rahimahullahu ta'ala katika kashfu shubuhat, katika yale maneno aliyotaja ya tofauti baina ya wale washirikina wa kule nyuma na hawa wa sasa, ni kuwa wale wa kule nyuma walikuwa wakiwaabudu kweli watu wema, ukisoma kina Lata na Uzza na Manati, au wakiabudu viumbe ambavyo havina hafanyi maasia kama mawe, wakiabudu miti. Lakini hao waleo waabudu watu waovu ambao wakitajwa kuhusu wao, kwa mfano wataja katika karamat ya mmoja katika mawalii wao, alikuwa akitoa hutba, yakhutubu aljum'ata uryanan, akiwa uchi, min karamatihi annahu kana yakhutubu aljum'ata uryanan, yuko uchi, yuko juu ya mimbara toa hutba. Wa idha khataba yambasitu nnas, watu wafurahi atoa hutba, wafurahi, shekhe mzima ameketi uchi pale juu atoa hutba, kizunguka hivi azunguka hivi, kizunguka hivi azunguka hivi, atoa hutba. Kuna usalama hapo? Sijui akiwaswalisha ya waje. Usifikirie. Lakini huyu walii huyu, mimi nazungumza huko si kitambo, nimezungumza kwa vitabu vyao, wataja hao mawalii. Na mmoja alikuwa mwivi, wasema katika karamata alizokuwa nazo alikuwa kitia vidole akimtoa mtu pesa kwenye mfuko wake bila kujua. Hii ni katika karamati daulia. Naambia pale feri wa njaa kwetu Likoni, ukienda na Kariakoo wa njaa, na siku hizi kule kwetu kwenye jeneza, kwenye misikiti uswali wa majeneza, ukianza ile hey, wabeba ile jamaa wako pale karibu. Kwa hiyo mawalii wengi wengi sana, wewe waje kushtukia ukifika kule huna simu. Mliona wapi? Msikitini kwa bibi wa jeneza, jamaa hawaogopi bwana. Yule mama akwambia chunga simu yako, kwenye jeneza ndio panapoibiwa watu. Si atakuwa wali mkubwa zaidi huyo? Haogopi hata kuwa ameona maiti pale, haogopi. Hizi ni katika karamati al-awliya, na nyingine nyingi ambazo siwezi kuzitaja, zingine hata waona haya kutaja. Wallahi mambo ya kusikitisha sana. ما حكم من اعتقد أن بعض الناس يسعى الخروج عن شريعة صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كافر كفرا أكبر بإجماع أهل العلم. من يكون تكيد كوباذ يوات ويزكتوك أنجي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نوكبكية كتكوونغوف بس يوتكوام كفور كفر كوبك وإجماع ونوفيون ويستتاب وتبين له الأدلة. Ataambiwa atubie na kiongozi wa Kiislamu, atabainishiwa dalili. Fa intaba wa illa utila, akitubia sawa, asipotubia kiongozi atamua, atakuwa mertadi. Qala ta'ala ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaykum jami'a, enyi watu mimi ni mtume wa Allah kwenu nyinyi nyote, hakuna anayetoka. Wa qala an-nabi sallama law kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Sasa ikiwa Musa angelikuwa hai, angelikuwa hana nafasi isipokuwa lazima mfuate mtume Muhammad sallam, huyo wali wako atakuwa bora kuliko Musa alayhi salatu wassalam. Lakini pia hili waweza kushangaa nalo, nyinyi mwajua kama masufi hawa waitakidi kuna wanaovioni wa huu umma ni wabora kuliko baadhi ya mitume wa Israeli, mwajua hivyo? Msishtuke sana, lakini ni itikadi yao. Na hii itikadi si katika vitabu tu, ameizungumza Umar Bahafidh. Kuna mmoja ankasirika kweli mvosema Umar Bahafidh haitakidi itikadi, anifuata wewe wamtukana Umar Bahafidh, ni matusi. Si mimi nawaelezea watu itikadi yao, nawasaidia watu wawajue nyinyi nani, ama mwaogopa watu wawajue? Umar Bahafidh ametoa hii itikadi yao na kuizungumza wazi, iko kwenye YouTube, yazungumza Bahafidh. Unajua kwa sababu kule kwetu akija mpaka lile gari pia laandikwa jina lake, na huku Tanzania akiingia, mashaallah, akiingia tu jamaa wamngangania awatilie dua. Yeye kazi yake kutia dua, yeye piga dua hivi na mambo yake yote mazuri, waitakidi hivyo. Haya bwana, wacha nisimuingilie sana jamaa. Nataka ueleze tu itikadi yao. Itikadi imejengewa na ndoto. ndoto ya nani? Ya Muhammad al-Ghazali. Sijui kama ni kweli ama msingizia. Asema li Muhammad al-Ghazali ra'a an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam fi al-manam. Alimuona Mtume sallallahu alayhi wasallam msingizini amekaa pamoja na Musa na mitume wengine. Akaingia Muhammad al-Ghazali akasalimia. Kwenye ndoto, lakini leo ni kwenye ndoto. Alipoingia pale ndani na kusalimia, Musa akamuuliza, yani Musa alayhi salamu akamuuliza, masmuk, wewe itwa nani? Akasema Muhammad ibn Muhammad, Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn al-Ghazali. Akasema hivyo, kataja hivyo. Sasa Musa amwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, siwazungumza hivyo, siwazungumza hivyo, ya Muhammad, ana saaltu an ismi huwa yadhkur li ismu wa ismu abu wa ismu jaddu wa ismu ismu. Huyu mimi namuuliza babake, anitajie jina lake na babake na babu yake na nani, sikumuuliza yote. Eti Mtume Muhammad sallam wanakusingizia, akamwambia Musa, alam yasaluka rabbul alamin wa ma tilka biyaminika ya Musa, faqulta hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami waliya fiha maaribu ukhra wa innama saalaka ma tilka biyaminika ya Musa kana yakfika an taqula hiya asaya. Ulikuwa utosheleke na hapo. Fagala Musa, jamaa kwetu kule, fagala Musa, sadaqta sadaqta ya Muhammad, ulama ummatik afdalu min anbiya bani Israil, mpo maulama umma wako ni wabora kuliko manabii wa bani Israil. Kwa Muhammad al-Ghazali ni mbora kuliko nani? Niko Musa. Usinshambulie mimi bwana, nenda kwa mwalimu wako Bahafidh muulize kama mawazo yako wazi. Ubaya wenu nyinyi hampendi kuambiwa haki nyinyi. Walakinna aktharakum lilhaqi karihun. Sisi twaitakidi, anayetakidi hivi ametoka katika Uislamu. Anayetakidi mtu wa kawaida ni mbora kuliko mtume katika mitume wa Allah, yuatoka katika Uislamu. Yani hii itikadi ina hatari sana. Sasa mtu anaweza kushtuka, lakini hizi itikadi wallahi alazim wanazo hizi itikadi. Nani aweza kuamini kuwa sasa hivi aweza kutoka mtu Muislamu asema kuwa kuna muumba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, wakati Abu Jahal hakusema maneno hayo? Wala in saaltahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Wakiulizwa wale kufaru Quraysh nani ameumba, wasema Allah. Al-Jufri asema al-awliya yakhluqun yakhluqun al-ajinna fi butuni ummahatihim min dunillah. Mawali waumba, kisha ana shubha. Yani ukiwa wewe hujielewi waweza kuona sema alam yaqulillah fatabaraka Allah ahsanu khaliqin, huwa ahsanu khaliqin lakini athbata anna fi an yakhluq. Hebu ngoja, ashabul jannati yawma idhin خير مستقرا واحسن واحسن مقيلا سيو وكو katika sehemu nzuri zaidi. Sasa Allah akisema ahsanu maqila bi maana watu wa peponi wako katika hali nzuri, hasan hawa ni ahsan, sio maelewa, yani watu wa motoni wako kwenye hasan kwa palpazuri pale, lakini hawa ni ahsanu maqila, kwa hivyo hawa ni bora kuliko hapo. Shida nyinyi lugha ya Kiarabu mwajifanya mwaijua. Hii aya haimaanishi kuthibitisha kuna waumba pasi na Allah kabisa, haiko huko. Ni kuwa wale wanaojifananisha kuwa wao pia waumba utengeneza vitu, lakini kutokana na vile ambavyo tayari Allah ashaviumba. Kama mtu atengeneze sanamu, atengeneza nini? Mti mfano amechukua gogo akalichonga, ameumba yeye ile gogo? Hakuliumba. Lakini kwa kuwa yeye ajiona pia yuwaumba, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye muumba mbora kabisa, hakuna mfano wake subhanahu wa ta'ala. Almuhim, Allah subhanahu wa ta'ala katika surah Fatir asema ya ayuhan nasu dhkuru ni'matallahi alaykum hal min khaliqin ghayru Allahi yarzuqukum min as-samai wal ard. Hal min khaliqin ghayru Allah, je kuna muumba pasi na Allah? Jawabu la al-jufri hapa itakuwa nini? Naam. Wakati hili swali lilivyoulizwa kwa kufaru Quraysh, hakuna hata mmoja aliyesimama akasema eh, Lata na Uzza na Manata pia waumba. Hakuna aliyesema hivyo. Sasa kwa kuwa kaisema bwana mkubwa, ndio tunyamaze. Tuseme kuwa alisema bwana mkubwa. Kwa hivyo na wewe nani wewe? Kuna mmoja anaweza kukuambia hivyo? Hata kiatu chake ufiki wewe. Natakia nini kwa kiatu cha mtu khurafi kama huyo? Natakia nini kwa kiatu chake? Yaani ni karima ni khurafi hivi ambalo laitakidi kuwa kuna muumba basi na Allah. Na yasema haya kwa sababu watu waweza kuona hii vitu tutasoma tu hivi kwako wanaoitakidi itikadi hizi tena wazi wazi. Na jamaa zao wajua ni makosa, lakini hawezi kuambia hii ni makosa. Tena si makosa madogo bwana, makosa makubwa. Shirk katika tauhid ar-rububiyya, na mtu ataajabu. Kwa hiyo hakuna mtu yuko above the law ati juu ya sheria ya Mtume Muhammad SAW. Hakuna. Usituletee balaa. Na kama waitakidi hivyo, basi wewe watoka katika Uislamu. Kwa sababu Mtume Muhammad SAW ametumilizwa kwa watu wote wako chini yake. Isa alayhi salatu wasalam atakapokuja atahukumu kwa sheria nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hatotoka nje ya sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi salatu wasalam. Kisha hao ndio wajifanya wampenda mtume, na wewe na mimi waitwa wahabi. Hampendi mtumi ya bwana kasra hizo mtumi. Ukisikia mtumi ujue ukhurafi kule kwetu kule nje. Tena utia shaka, hampendi wewe, wacheni uongo. Yeye wasema hampendi mtumi, ukiangalia juu mpaka chini hakufanana kabisa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakufanana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hafuati sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaani kwa kuwa wewe wapiga kitwari na kucheza, ushakuwa wewe ndio wampenda Mtume sana kuliko yule anayemfuata na anayemtii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi wao washinda kama sahaba pia. Maanake hawakufanya vituko hivyo, na wao walimpenda zaidi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-naqidhul 'ashir. Tumalizie, sio wakati ukaisha na tuje maliza. Al-i'radu 'an dinillahi ta'ala, kuipuuza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. La yata'allamuhu wala ya'malu bihi, hajifunzi kabisa, haujui Uislamu wala atakujua, wala hautendei kazi, haswali, hafungi, hatoi zaka, hahiji, hafanyi ibada yoyote. Huyu anayefanya hivi atakuwa ametoka katika Uislamu. Wa dalilu qawlu ta'ala, wa man adhlamu mimman dhukira bi ayati rabbi thumma a'rada 'anha. Na ni nani dhalimu zaidi kuliko yule aliyekumbushwa aya za Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala kisha akazipuuza? Inna minal mujrimina muntaqimun. Hao mujrimina wanakusudiwa hapa ni hao waliokufuru, waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, watalipwa na kulipizwa kwa yale waliyofanya. Ma hukmu al-i'rad 'an din? Al-jawab, in a'rada bi sam'ihi wa qalbihi 'an ar-rasul sallam, akipuuza kwa kusikiliza kwake na moyo wake akapuuza Mtume sallam, la yusaddiquhu wa la yukadhibuhu. Ndio maana yake hamsadikishi wala hamkadhibishi, wala yuwalihi wala yuadi, hamnusuru wala hamfanyii wadui, wala yusri ila ma jaa bihi albatta, hasikilizi aliyokuja na Mtume sallam kabisa. Fa huwa kafirun kufran akbaran mukhrijan min almilla. Na hii imeeleza hivi kwa sababu mtu asifikirie ambaye haji darasani basi ankufuru. Wako ndugu zetu wengi wavivu kutafuta ilmu, haimaanishi kuwa yeye yuingia katika hili. Hapa anaingia ni huyu aliye na sifa hizi, bi maana hataki kabisa kuyasikia ile kuja na Mtume sallam wala hayafanyii kazi, ameyapuuza kabisa jumlatan wa tafsila, nataki kujua ya dini ya Allah. Wala kuna watu wale muislamu kwa jina tu, lakini hajui chochote kuhusu Uislamu wala hataki kujua wala hautekelezi ule Uislamu, huyo hawezi kuwa muislamu. Qala ta'ala, wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina yasudduna 'anka sududa. Hivi ndivyo walivyo wanafiq, wakiambiwa njooni kwa kile kilichoteremsha Allah ni wahukumiane kwa sheria Allah subhanahu wa ta'ala, na yale aliyokuja nao Mtume sallam, utaona wafanya nini, wazuia, hawataki, hawataki maneno ya Allah wala ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Khatimatul muallif, قال رحمه الله: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الشيخ رحمه الله تعالى أكختميش رسالياك وقسيمة، ولا فرق هكون تفوتي في جميع هذه النواقض كتك في تشنغو فيوتي في البيتاجو بين الهازل والجاد والخائف. ما معنى الهازل والجاد والخائف؟ الجواب: الهازل هو الذي يفعل الناقض ثم يدعي أنه كان يمزح. هازل نمتو نفن يمزاها بمعنى أفن يكيشنغو كتك في تشنغو في الإسلام كيشا كيوليزو سميلك ونفن يمزاها سيكسودي ويتو هازل. الجاد وهو قصد فعل الناقض ولم يكن له عذر، هو نيولي أمبا يكو سيريس كتك اللجام أفانيا سواء أكي ويواجيو ممن أفانيا كتشنغو كتك في تشنغو في الإسلام أنا عذروت يوفانيا كسودي. الخائف الذي يدعي كذبا أن فعله كان خوفا من ضرر يحصل له في ماله أو جاهه ولم يكره على شيء. خائف نيولي أمبا يجيوغو بيا أدائي كووانغو وكتندو تشاكي كلا جو كفانيا تشنغو وإسلام amekifanya kwa kuogopea tu yale madhara ambayo yatampata katika mali yake au heshima yake. Hajatenzwa nguvu, hajalazimishwa, basi tu ati kuna hofu fulani imempata, ah basi mimi sitaki mambo hayo bwana, achana nayo. Akafanya kitengo katika kitanguzi katika vichanguzi vya Uislamu. Hawa wote hawa hukumu yao ni moja, illa al-mukrah, isipokuwa yule aliyetenzwa nguvu akalazimishwa kufanya kile kitendo cha kufuru au kutamka lile neno la kufuru au atauawa, ajua hakika mimi nitauawa hapa, sina njia. Kwa katika hali kama hii atatamka, lakini moyo wake ukiwa umetulizana ima, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Na hapa muhimu sana uwe ule moyo wachukia kile alichokitamka kwa sababu ametamshwa kwa kulazimishwa. Namalizia na tambihatu muhimma. Kuna tambii muhimu sana. Al-muallif lam yurid bihadha al-kitabi takfira al-umma. Yataka yeleweke. Muandishi wa hii risala hakukusudia kuiandika kwa ajili ya kukufurisha watu, kama wanavyosema mahasimu wake. Hakukusudia kwa kufurisha watu. Wa innama qasduhu an yata'allamaha an-nasu fayahdharuha wa yakhafu minha. Makusudio yake ni kuwa watu wajifunze hivi vichanguo ili watahadhari na kuogopa wasije wakaangukia ndani yake. Haya ndio malengo. Thania, hili jambo pia ni muhimu sana. La yajuzu takfirul muayyan illa ba'da thubuti wuqu'ihi fi naqid min hadhihi an-nawaqid wa qiyam al-hujjati alayhi wa intifa'i mawani' at-takfir 'anhu. Haifai kumkufurisha mtu kwa kumwainisha Muhammad huyu kafiri, Abdullah huyu ama Ali ama Ahmad huyu kafiri, si sawa kumwainisha yule mtu kwa amekufuru, isipokuwa baada ya kuthubutu kuwa kweli ameingia katika kichanguo katika vichanguo hivi, kisha amesimamishiwa hoja, kisha hakuna kizuizi kinachomzuia yeye kutokamana kufurishwa. Kwa mfano, hakutenzwa nguvu. Ikiwa ametenzwa nguvu, haingii kwenye kufa, haingii kwenye kufa. Au kwa mfano, awe amefanya kile kitendo cha kufuru alichokifanya, lakini ni jahil, hajawahi kufikiwa na ilmu kabisa ya kuwa kile kitendo alichokifanya ni katika vitanguo vya Uislamu. Kama mtu anaishi mbali kabisa na watu, ilmu haijamfikia, kama huyu hukumu yake itakuwa ni tofauti. Na mwisho wa kuisha, narudia katika maneno ambayo tuliyozungumza jana kama sikukosea, kuwa hili jambo la kumkufurisha mtu larudi kwa nani? Kwa wanawavioni. na larudi ikiwa serikali ni ya Kiislamu kwa mahakim, kule kwenye makoti ya Kiislamu ndio larudi ili. Kwa usifanye hii kazi wewe kama wewe. Niwaambia uweza kusikia vituko bwana, hasa kwa watu wazima. Saa nyingine bwana uketi watu wazima kwenye mikao ya kahawa, mtu akasema kitu akamwambia wajua wewe ilosema nini, ni kufuru. Ushakufuru mwanzo ile jamaa shina, ah wewe vipi bwana, na kufuru vipi bwana, ushakufuru wewe kwa sababu hii na hii na hii. Akisha kinaishwa wewe sasa mfanyaje? Sasa silimu sasa, hansilimishe, asilimu tena pale pale. Watu watoana wakiingizana katika Uislamu. Hili jambo si jambo dogo. Kumtoa mtu katika Uislamu ni jambo zito sana. Kwa hivyo usiwe mwepesi wewe. Mara moja tu kafiri. Hii ni njia wanaoitumia Khawarij. Si mtu wa sunna. Wacha kumtia mtu kwenye kafiri bid'a. Mtu kumuita mubtadi' na ni mtu wa sunna, mpaka aitwe kuwa huyu sasa ametoka katika sunna, si jambo dogo, ni jambo zito sana. Kefu kufru, bimaana wamtoa mtu katika Uislamu, kuna ahkamu zitamfuata nyingi. Huyu mtu akifa haswaliwi, haoshwi, hakifiniwi kama Muislamu, hatoswaliwa, hatozikwa pamoja na Waislamu, hatorithiwa, ama yeye hatorithi. Mambo mingi yafuata, kwa si jambo sahali kwa mtu yoyote kuwa aanze tu akufurisha watu. Kwa hiyo haina maana kwa wewe umesoma na waqtul Islam ushazielewa sasa hizi uanze sasa kubeba bendera ya kuanza kufanya takfir. Na mtu anaweza kushangaa hii risala pia hawa dawaish waisoma. Hawa dawaish au Daesh au ISIS na nani waisoma pia hii risala. Kwa hiyo mtu anaweza kusema chimbuko la hawa Daesh ni Muhammad Abdul Wahhab. Hata Khawarij wale wa zamani walikuwa wakisema inil hukmu illa lillah. Hii nini? Ni aya katika kitabu cha Allah, lakini wakakifasiri wanavyotaka wao. Na ndio maana Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu alikuwa akiwaambia kalimatu haqqin urida biha batil, ni neno la haki lakini wakusudia wao batil. Na sisi tunasema haya maneno ni ya haki, alizungumza Imam Mujaddid rahimahullah ta'ala, lakini wao wakusudia batil, yuko mbali na itikadi zao. Na ukitaka kujua uongo, na hii ndio ilmania leo wameng'ang'ana hapa, wataka kuthibitisha kuwa vitabu vya Imam Mujaddid ndio vimetoa takfiri yuna, na si kweli, si kweli. Kwa nini? Kwa mfano sisi tuvisoma vitabu hivi, mbona tukuwa matakfiri? Tayib, ulama Ibn Baz rahimahullah, Ibn Uthaymeen rahimahullah, na wengineo katika wanaoviona mamlaka ambao wameleleka na vitabu hivi, mbona hawakuwa takfiriun? Bali hao hao mnaowataja katika Khawarij wa wakufurisha hao wanaovyoona, na wachukulia kuwa hata si Waislamu kamwe. Kwa hivyo ikhwa, Allah Allah, katika masala haya sije mtu akasoma risala kama hii akaanza kukufurisha watu, na haimaanishi hivyo, wala sio makusudio ya Imam Mujaddid rahimahullah ta'ala kuandika hii risala kuwa watu waanze kufurisha watu. La, kila kitu kiwe katika nini, katika mizani yake. Wallahu ta'ala a'lam. Mikarubu sana. Swali makubwa. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam. Tukusomea.